Ndodana, ngiyazi ukuthi ucabangani. Lenja yangilahla ilanga emini libalele ibuya sengemdala nelanga silimshonele. Ifu lobumnyama nalo silimngamele, ubukuphi ngingedwa ngihlupheka ngidunguze findi lobumnyama. Namuhla sengemdala ubuya nobumnyama empilweni yami uzontshontsha ukukhanya kimi. Ndodana, lokho kushoyo ngelanga nokushona kwalo kuyiqiniso. Impumalanga izala intshonalanga. Kanjalo-ke imini nobusuku yinto eyodwa kuhlukaniswe ukukhanya nobumnyama. Iqiniso ukuthi ilanga nenyanga kuhlobene. Ilanga liyakhanyisa kanti inyanga ikhanya ebumnyameni. Ngiqonda ukuthi nangale kobumnyama nakhona kukhona ukukhanya. Kuyiqiniso ukubona ngamehlo enyama. Vele ilanga kimi seliyoshona. Mfana wami, iqiniso lithi vele kungekudala ngizwagoba amadlangane, kodwa kuyomele ngife elinye iqiniso ngempilo nalo usulazi. Kukuweke ukuthi uyangikholwa ngoba engizokusho nakho akunabo ubufakazi. Ngamafishane ngichaza ukuthi ekufeni kwami nami ngiyokubona ukukhanya, ngoba nonyezi ukhanya kahle ebumnyameni. Ngiqonda ukuthi nangale kwethuna nami ngisenethemba lokuhlangana nowami ubaba. Ngifisa ukumbuza le mbuzo ozibuza yona ngami, le mbuzo ehleli kusinde emahlombe akho, nentukuthelo oyigcinile ngami ngaphakathi kuwe. Nami mfana wami, ngowami ubaba wami, ngicabanga lokho okucabangayo ngowakho ubaba wakho nawe. Mfana wami, ngivumele ngixolise kuwe, ngiyafisa ulwamukele uxolo lwami, ngoba uma ngike ngafa ungaxolile awusophinde uphole, uma ungakholwa buza mina. Ngicela ungikholwe awusoze waphola. Uma ngike ngafa ingaphenduluwe limbuzo onayo ngami, lobuhlungu nabo buyodlula nasezinganeni zakho. Ngikhole ukuphola kuthatha isikhathi ngiyazi, kodwa nakho ukukhula ungenababa kuhlangene nobuhlungu bempilo nentukuthelo kanye nezinganuko emzimbeni wami, nokuthanda amanzi ampuntsha nokwabe ngezinye zezizathu lezi ezangigqiba ngiphila ngimncane emhlabathini wena zakuletha emhlabeni. Ngangisemncane ukuba ubaba nami kwangifica kwamina ngisadinga ubaba. Ngolo lobabusuku sasigatshwe injabulo nothando lobungane kanye nezinganuko. Mina nomama wakho asikwazanga ukuzibamba, sahluleka ukucabangela ikusasa lakho. Konke okwenzeka ngokushesha kwaba ukutshaleka kwakho emathunjini kanyoko. Sasijabule wena, sasingakuhlelelanga. Yebo, kwenzeka iphutha, kodwa nangalilodwa usuku ucabanga ukuthi ubukhona bakho lapha emhlabeni kwaba yiphutha. Ndoda nami ngiyakuthanda, ngangisemncane ngeminyaka yini engangiyazi ngokuba ubaba. Ngangikhala izinyembezi uma ngitshela ngawe ukuthi usuthola ikhaya lakhe esibelishweni sakhe. Nawe unyoko wayesemncane, sazama ngayo yonke imizamo ukuqeda ubukhona bakho. Sizibuza ukuthi yini esizoyenza ngawe. Ukubona ukhulilwe indoda namuhla kuyangijabulisa. Ukuthi asiphumelelanga ukwenza sasifisa ngawe. Ngikutshela konke lokho engikutshela khona ngoba ngiyakubona uyindoda uzokwazi ukumelana neqiniso. Ngiyazi uma wakho akakutshelanga lokho. Wakutshela ukuthi ngabaleka lelwa kulona iqiniso. Ngiyindoda, kukho okumele ngikwenze uma ngibona umama wakhe ekuncelisa nesiswini engadlile. Njengendoda kwaphoqa ukuthi ngiyozama impilo. Idolobha lafikela ngigwinya izinto azivamile ukuhamba ngale ndlela esiyihlela ngayo impilo. Impilo edolobheni yafika yashesha kakhulu. Konke kwakungaphezu kwamandla ami. Uma wakho naye ifona ubusuku nemini ngitshela ngawo ukuthi awudlile. Ubusuku nemini ngangehla ngenyuka emgoqweni ngizama impilo ngingenayo nendawo yokulala. Ngineminyaka ewu-20 impilo ibisingiphendula isilo sengubi ngishaya kwamina sekunamahloni okuzibheka. Isililo sami esikhulu ngangithi ukuba owami baba akangishiyanga, abe yonke le nhlupheko engibhekene naye ayikho. Konke engangikwenza kwakunewala nolaka lokulahla ubaba wami ozala mina. Intukuthelo kimi ibikhulu usuku nosuku, nginemibuzo eminingi ebengifisa ukuyibuza owami ubaba. Bengihlale ngibhodla umlili isibhamu saphenduka ithemba lami lokugcina. Akukho engakuzamanga, ngifisa impilo engcono. Yebo, ngahamba ngithi ngizobuya, kodwa ijele labe ikhaya lami lesibili. Bese ngincamela ukuhlala ngaphakathi kunangaphandle, ngoba ngaphakathi bekudliwa kanti ngaphandle bengihlala phandle. Ngiphume ejele iminyaka isihambile kwamina senginamahloni. Bengilokhu ngithi kuzolunga, kuzolunga, kodwa iminyaka yahamba, yahamba nawe wakhula. Yonke imizamo yami ayibanga impumelelo, ngibe yisehluleki sikababa, kodwa ngiyafisa wazi ukuthi lokhu ngakuthanda namanje ngisakuthanda mfana wami, ngohlale ngikuthanda. Impilo ingishayile kakhulu, noma wakho bengasafuni lutho luzongisondeza kuwe, bese kungasangifanele kuba ubaba wakho. Lo shevu ufunzwe wona ngami, ukhiphe ekhanda lakho uzokuxaka akono wakho owami. Njengoba ngibuyila ngaselishonile kimi, bengifuna ukukutshela ukuthi empilweni ungenza kangcono kakhulu kunami. Ngibuze konke okungaphakathi kuwe, ngithuke ungithimisele ungishaye umuthanda. Kulungile, ngoba ukuhamba kwami uzosala uzishaya wena. Uma ungixolele uzobe ungaxoleli mina, kodwa uzobe uzixolela wena. Le mpilo ayimdingi umuntu oyiphile ecasukile, buza mina. Ukwazi, Nsele Nkandla, Mahlathi Amnyama.